რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ კვირას დამასკში შიიტური სალოცავის მახლობლად მომხდარი ტერაქტი სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩაშლას ისახავს მიზნად. ევროკავშირმა დაადასტურა პრესაში გაჩენილი ცნობები იმის თაობაზე, რომ უკანასკნელი 1.5-2 წლის განმავლობაში დაიკარგა სულ ცოტა 10,000-მდე ტოლვილი ბავშვი. მოსკოვში აღმოაჩინეს სტრომინკის ქუჩაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა 12 გვამი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ კვირას დამასკში შიიტური სალოცავის მახლობლად მომხდარი აფეთქებების მიზანი იყო სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩაშლა. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს მოუწოდა გააგრძელონ დიალოგი, მიუხედავად დამასკში მომხდარი ტერაქტისა, რომლისთვისაც პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 60-ზე მეტი ადამიანი, 100-ზე მეტი დაიჭრა. სირიის ტელევიზიის ცნობით აფეთქებები მოხდა შიიტური სალოცავის მახლობლად. ჯერ აფეთქდა დანაღმული ავტომობილი, მეორე ბომბი კი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აფეთქა. ამასობაში ჟენევაში გრძელდება სამშვიდობო მოლაპარაკებები. როგორც სირიის ყველაზე დიდი ოპოზიციური ჯგუფის მოლაპარაკებების უზენაესი კომიტეტის წევრები ამბობენ, მას შემდეგ რაც ისინი ჟენევაში ჩავიდნენ, ისინი დატოვებენ მოლაპარაკებებს, თუ არ იქნება გათვალისწინებული მათი ჰუმანიტარული მოთხოვნები. ჯგუფი დამასკისგან მოითხოვს ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ქალები და ბავშვები და ალყაშემორტყმულ რეგიონებში ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანის ნებართვა გასცეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც გასულ თვეში იქნა მიღებული, მოითხოვს, რომ ყველა მხარემ დაუყოვნებლივ გახადოს შესაძლებელი ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ყველა ალყაშემორტყმული რეგიონისთვის, გაათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული პატიმრები და შეწყვიტოს სამოქალაქო რაიონებზე იერიშები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეთანხმდნენ ჟენევის მოლაპარაკებების შეაფასონ მიუნხენის საერთაშორისო შეხვედრაზე 11 თებერვალს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირმა კვირას დაადასტურა პრესაში გაჩენილი ცნობები იმის თაობაზე, რომ უკანასკნელი 1.5-2 წლის განმავლობაში დაიკარგა სულ მცირე 10,000-მდე ტოლვილი ბავშვი, რომელიც ევროპაში უფროსების გარეშე ჩავიდა. ამის შესახებ ფრანს პრესი იტყობინება ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურზე ევროპოლზე დაყრდნობით. როგორც ევროპოლმა განუცხადა ჟურნალისტებს, მარტო იტალიაში უკვალოდ გაქრა 5,000-მდე არასრულწლოვანი ტოლვილი. საქმე ეხება ბავშვებს, რომლებმაც ოფიციალურად გაიარეს რეგისტრაცია ევროკავშირის ტერიტორიაზე. შარშან ევროკავშირის საზღვრები გადაკვეთა მილიონზე მეტმა მიგრანტმა, რომელთა უმრავლესობა სირიიდანაა. ევროპოლის თანახმად, ამ მიგრანტთა 27% შეადგენენ ბავშვები, რომლებიც ევროპაში მოხვდნენ როგორც მშობლებთან ერთად, ისე უმშობლებოდ. მოსკოვში აღმოაჩინეს სტრომინკის ქუჩაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა 12 გვამი. ხანძარს 3 ბავშვი ემსხვერპლა, ერთ-ერთი ჩვილი იყო. ხანძარი შაბათ ღამით მოხდა სამკერვალო საამქროში, რომელშიც წინასწარი მონაცემებით ცხოვრობდნენ მიგრანტები ცენტრალური აზიიდან. როგორც იტყობინებიან, ყველაფერი იმას მიანიშნებს, რომ ცეცხლი განზრახ იქნა გაჩენილი. მიმდინარეობს გამოძიება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գրանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուպլե ռադիոկանը։ Արդեն տեղյակ եք, որ երեք Հայաստանում նշվում էր հայոց բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձը։ Այս տարիներին հայոց բանակը ամբողջովին կազմավորվել է եւ տարբեր միջազգային հեղինակավոր փորձագիտական խմբերի կողմից համարվել տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը։ Ամեն տարի մեզ բոլորիս համար տոնական այս օրերին բանակի լավագույն զորամասերը, հրամանատարներն ու զինվորները պարգևների են արժանանում։ Ահա այս տարի լավագույնն է ճանաչվել Շամշադինի զորամասերից մեկը, որի հրամանատարի հետ է զրուցել մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյան։
Հայաստանի հյուսիսային սահմանները պաշտպանող Շամշադինում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասը 2015-ի լավագույնն են ճանաչել։ Անցած տարի ոչ մի զոհ այստեղ չի եղել։ 2 օր առաջ Հանրապետության նախագահը պարգևատրել է այս զորամասին ու նրա հրամանատար գնդապետ Արմեն Գյոզալյանին, ով այսօր տոն էր կազմակերպել զինվորների համար ու եկել բանակի օրը ընտանիքի հետ նշելու։ Կնոջ ու երկու դուստրերի հետ սեղան նստեցին, բաժակ բարձրացրին։ Ամենակարևոր բարեմաղթանքը խաղաղությունն էր։
Ես ինքս շատ մեծ պատասխանատվություն եմ կրում խաղաղ լինելու առիթով եւ ամեն ջանք գործադրում եմ, ամեն ջանք ցերեկ եւ գիշեր 24 ժամյա պատրաստականությամբ երկրի խաղաղությունը ապահովելու իմ պատասխանատվության սահմաններում։
38-ամյա գնդապետն ասում է, իր զորամասում պատիժներ չի կիրառում, չի բացառում, որ արատավոր երևույթներ էլ կան բանակում, բայց ամեն ինչ անում է դրանք իր զինվորներից հեռու պահելու համար։
Ես ինքս առաջնորդում եմ իմ երեխայից ուրիշ երեխային չտարբերելու սկզբունքով եւ շատ հաճախ արտահայտությունս ողջ ազնակազմին, ինչ ցանկանում եմ իմ երեխաներին, ինչ բարիք ցանկանում եմ իմ երեխաներին, նույնը ցանկանում եմ ձեզ բոլորին։ Ինձ համար չկան տարբերություն, իմ երեխան թե ուրիշ երեխան, ինքս կողմնակից չեմ ցեցելուն կամ հարկադրանքի մեթոդով ինչ որ ծառայություն կամ առօրյա կազմակերպելու։ Ծեցված զին ծառայողը իմ կարծիքով ինքը չի կարա սահմանի պաշտպան լինի։ Ծեցված ճնշված զինվորը, ճնշված հրամանատարը, իմ բոլորս ես առաջնահերթ կարևորում եմ թե զինվորականի մեջ, թե հրամանատարի, թե զինծառայողի բոլոր կատեգորիաների մեջ առաջնահերթ մարդկային նոր որպես մարդ եւ հետո զինվորական։
Երիտասարդ հրամանատարն ասում է, իր անձնական օրինակով է փորձում լավ զինվոր ու մարդ դարձնել բանակ զորակոչված պատանուն։ Տարբեր դաստիրակության տղաներ են գալիս, ովքեր կյանքի 2 տարիներն անցկացնում են իր պատասխանատվության ներքո։
Ես ինքս քարոզում եմ եւ ինձ վրա աշխատում եմ տենց, որ ես երբևիցե անգամ նյարդային վիճակում որոշում չկայացնեմ, քանի որ ինձ որոշումը կարող ճակատագրական լինի շատ մարդկանց համար։ Ես ինձ որոշումները կայացնում եմ լրիվ հանգիստ պայմաններում։ Իսկ եթե նյարդային իրավիճակա, բնականաբար արդեն ես ինքս փորձում եմ աշխատել ինձ վրա այդ պահին, ես այդ իրավիճակից դուրս գամ։
Երևան գալիս միշտ ժամանակ է գտնում այցելելու Երաբլուր։ Այսօր բանակի օրը նայ Երաբլուրում եղավ, երբ արդեն բոլոր պաշտոնյաները, քաղաքական գործիչներն ու իր ընկերները եկել գնացել էին։
Նման տղերքի շնորհիվ ստեղծվել են բանակ եւ ես ինքս պարտավորված եմ արյան գնով վերցրված եւ պահպանված բանակում ծառայելու եւ հուշերն ու պատիները բարձր պահելու։
Օրերի մեծ մասը կրակոցների տակ անցկացնող զինվորականը պատերազմում զոհված նահատակներին անուն առ անուն մտովի հիշում ու ասում է, միշտ պատերազմին պատրաստ լինելով հանդերձ ամեն ինչ կտար պատերազմը բացառելու համար։
Մենք պատրաստ ենք պատերազմի, եթե լինի պատերազմ, եւ հակա հարված հասցնելով թշնամուն, բայց պատերազմ հասկանալով չարիքա, որ չեմ ցանկանա լինի, որ խնում է բազում մարդկային կյանքեր, բազում ընտանիքներ մնում են առանց ծնողներ, հայ, մենք չարիքա պատերազմ տեղում ենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս Կապի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը գտնվում էր Թեհրանում, որտեղ և բավական ուշագրավ և Հայաստանի համար տնտեսապես շահավետ ծրագրի շուրջ բանակցություններ է վարել, թե խոսքը ինչի մասին է կներկայացնի իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի Թեհրանում վարազբանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Հնդկաստանը, Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի ու Սևծովի միջոցով Եվրոպային կապող միջազգային տրանսպորտային ուղու ստեղծման վերաբերյալ։ Այս մասին նախարարն ասաց այսօր Ազատության հետ զրույցում։ Բեգլարյանը ընդգծեց, իրենց հաշվարկով այս ուղին ավելի էժան է լինելու, քան Ադրբեջանով և Թուրքիայով անցնող ուղիներն են։
Փորձելու ենք մեքենայով ապրանքը բերել մինչև Երասք, Երասքում բարձենք
Իրանից մեքենայով։
Այդ մեքենայով Իրանից, միայն Իրանից չէ, Իրանիով անցնող բոլոր այն բեռները, որոնք ուզում են գնան Եվրոպա կամ Ռուսաստան, փորձում ենք գինը էժանացնենք դրանով նաև, բերենք մինչև Երասք, Երասքից գնացքներով Փոթի, արդեն Փոթից նավով դուրս գանք Եվրոպա։
Ըստ Բեգլարյանի, Հայաստանի տարածքով այդ ուղու անցնելը ապահովելու համար այս տարի մեկնարկելու է հյուսիսարավ ավտոմայրուղու Սյունիքի ու Վայոց ձորի հատվածների կառուցումը, որը ագարակը կկապի Երասխ երկաթուղային կայարանին, իսկ վերջինս էլ երկաթուղային կապ ունի Վրաստանի Սևծովյան նավահանգիստների հետ։
Մենք ոնց որ այս տարի մեծ ուժ ենք ներդնելու հարավի կողմը, հարավից եթե մենք կարողանանք գանք հասցնենք Քաջարան, որ ոնց որ թե մեր հնարավորություններն այսօր ներում է, մեր մայրուղին կարողանանք լավ սարքել, գիտեք ամենադժվար մասը ագարակից Քաջարան է, մենք բավականին շատ այդտեղ ենք կարողանում ժամանակ և ճանապարհը ավելի արագացնենք և Քաջարանից Սիսիան 60 կիլոմետր շահում ենք։ Մենք այս տարի որ սկսենք աշխատանքները ագարակից, իրենք կհասկանան, որ իրականում մեր այլընտրանքային ճանապարհն ավելի լավ է։
Հայաստանի ու Իրանի նախագահների օրերս կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում հատկապես ընդգծվել էր նման տրանսպորտային միջանցքի կարևորությունը։ Պատժամիջոցներին հաջորդած ժամանակաշրջանը ճանապարհ է հարթում տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար։ Չպետք է ջանք խնայենք կապելու Պարսից ծոցը Սևծովին, ասել էր Հասան Ռոհանին։
Մենք պայմանավորվեցինք, որպեսզի կանտերներ, երկու կանտերներ Բոմբեից բերենք Իրանով, Պարսից ծոցով հասցնենք Սևծով, Հայաստանով և այնտեղից Եվրոպա, որից է Եվրոպական քաղաք, կոնկրետ ֆիքսենք գինը։
Նախարարի խոսքով Թեհրանում նաև պայմանավորվել են երկու մեքենա Հայաստանից Իրանի տարածքով ուղարկել Իրաք, ճշգրտելու տարանցման գինը, որպեսզի այդ ուղին ևս կարողանան գործարկել։
Արդեն մոտ 3 շաբաթ Հայաստանը չունի մարդու իրավունքների պաշտպան, օմբուդսմեն, նախկին օմբուդսմենը հրաժարական տվեց, իսկ այժմ շարունակվում են նոր օմբուդսմենի փնտրտուքը, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Օմբուդսմենի թեկնածությունը խորհրդարանին պետք է ներկայացնի ոչ թե պետաիրավական, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Այսօրվա քննարկումների ընթացքում պնդեց ընդդիմադիր ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցությունների մի խումբ падգամավորների հեղինակած նախագծով խորհրդարանին նոր օմբուդսմենի թեկնածու առաջարկելու իրավունքը վերապահվում է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին։
Արագ-արագ հաջեց որոշում կայացվեց փոխանցել այս իրավասությունը պետաիրավական հանձնաժողովին, որովհետև այնտեղ ընդդիմությունը ներկայացված է ավելի շատ քանակով, քան այստեղ, և հենց դա է պատճառը, որ այդ հանձնաժողովից փոխանցում են այստեղ։
Նախագծի հեղինակներից Տիգրան Ուրիխանյանն արձագանքեց Զարուհի Փոստանջանին։
Ճիշտ այն կարգով, ինչ կարգով մնացած բոլոր հանձնաժողովներում քաղաքական մեծամասնությունը ներկայացնում է իր համապատասխան թվով ու որակով ներկայացուցիչներին, նույն կերպ ներկայացնում է ունակ է ցանկացած պայն ներկայացնելու մարդու իրավունքների հանձնաժողովում, և որևէ բան չէր փոխվելու, բացի նրանից, որ պետական իրավական հարցերով հանձնաժողովում, Տիկին Փոստանջան, մենք ձեզ հետ ներկայացված ենք և կարող ենք խիստ վերահսկողություն սահմանել, և ամենևին էլ ձեր ասացի պես հեշտությամբ չի տրվելու իշխանությանը։
Փոստանջանի մյուս մտահոգությունը թեկնածուներ առաջարկելու համար անհրաժեշտ падգամավորների թվին էր վերաբերում։ Նախագծով օմբուդսմենի պաշտոնում թեկնածու կարող է առաջարկել падգամավորների 1/3-ը։ Դրույթի պահպանման դեպքում, ըստ Փոստանջանի, դա իրեն կարող է թույլ տալ միայն հանրապետականը։ Նախագծի համահեղինակներից Արծվիկ Մինասյանը փոփոխություն առաջարկեց.
Շատ ճիշտ կլինի, եթե մենք ոչ թե 1/3-ը, այլ յուրաքանչյուր անդամի տանք այդպիսի հնարավորություն մեկ տեկնացու առաջադրելու։
Հանրապետական Հովհանես Սահակյանը չմերժեց Մինասյանի առաջարկը.
1/3-ը փոխել եւ հնարավորություն տալ հանձնաժողովի անդամներին կամ առնվազն 1/5-ին, որը ենթադրում է երկու պատգամավորով կարողանան տեկնացու առաջադրել, կամ մեկ տարբերակը կամ մյուս տարբերակը կընդունվի։
Երևանում շարունակում են քանդել քաղաքի կենտրոնում մնացած հին շենքերը, որոնք կառուցվել էին դեռևս 19-րդ դարում։ Վերջին 10-15 տարիների ընթացքում մայրաքաղաքի կենտրոնի թաղամասի դեմքն ամբողջովին փոխվեց։ Հին շենքերի ու շինությունների փոխարեն վերհառնեցին էլիտար թաղամասեր բարձրահարկ շենքերով, զվարճանքի և հանգստի վայրերով։ Իշխանությունները ի պատասխան ամեն կարգի քննադատությունների ասում են, ինչ է, ուզում էիք այդ հին խարխուլ տները ցույց տալ կենտրոնում զբոսաշրջիկներին, թե ավելի լավ է մաքուր, գեղեցիկ, բարեկարգված թաղամասեր ու փողոցներ ունենալ։ Իսկ այն, որ մոտ 3000 տարվա պատմություն ունեցող Երևանում գոնե 200 տարվա որևէ շենք արդեն համարյա չի պահպանվել, ոչ մեկին չի անհանգստացնում, հիմա էլ արդեն քանդում են վերջին հին շենքերից մեկը, ներկայացնում է Նանե Սահակյան։
Հաշված օրեր անց փետրվարի 3-ին ամենայն հավանականությամբ հայտնի կդառնա Պուշկինի 8 և 10 հասցեներում գտնվող Դոլմամա ռեստորանի և հարակից շենքերը, կոտարվեն թե ոչ, գործը հիմա դատարանում է։ 2013 թվականի կառավարության որոշմամբ այս տարածքը գերակա շահ է ճանաչվել։ Local Developers ընկերությունն էլ դիմել է դատարան, պահանջելով պարտադրել սեփականատերերին փոխհատուցման դիմաց իրենց հանձնել շենքերը և հեռանալ։ Կոտարման ենթակա տարածքի սեփականատեր Ժիրայրավանյանի ներկայացուցիչ Տիգրան Աթանեսյանը մինչդեռ պնդում է, որ դատարանը որոշում կկայացնի առանց իրենց լսելու։
Ես ստանձնել եմ շահերի ներկայացումը այս տարի հունվարին։
Փաստաբանը հունվարի 19-ի դատից 1 օր առաջ դիմել էր կենտրոնի դատարան, խնդրելով հետաձգել նիստը և իրեն հնարավորություն տալ ծանոթանալ գործին։ Դատը սակայն չէր հետաձգվել, ավելին իրենց բացակայությամբ նշանակվել էր դատավճռի օր։ Փաստաբանը պնդում է, դատարան իր ներկայացրած դիմումի ամսաթիվը կեղծվել է։
Քաղաքացիական գործի նյութերում 3-ին, 4-ին դեռ չեմ ծանոթացել, 3 քաղաքացիական գործերի նյութերում արկա էր նույն այդ իմդի։
Շփոթմունք թե դիտավորություն, փաստաբանը դժվարանում է միանշանակ գնահատական տալ, բայց հստակ է, արդյունքում շահել է տարածքում շինարարության իրավունք ստացած Local Developers ընկերությունը։
Ո՞վ է արել, ինչու է արել, միայն կարող ենք այս պահին ենթադրել, սակայն հասկանալի է, որ դա արված է որպեսի արագ հետ իրացնողի ժայերը պաշտպանվեն և արագ օտարվի և այդ շենքերը քանդվեն, ինչպես եվ քանդվեց մեր կենտրոնի մեծ մաս։ Ես դիմելու եմ այսօր ոչ աշխատանքային, որ դիմումը ներկայացնեմ դատական դեպարտամենտի ղեկավարին, կենտրոնի դատանի նախագահային և գործող նախագահող դատավորին, որպեսի դատակրությունը վերսկսվի և մենք կարողանանք մեր շահերը ներկայացնել։
Փաստաբանի խոսքով իր վստահորդի տասնյակ հռչակավոր մարդկանց հյուրընկալած Դոլմամա ռեստորանի սեփականատեր Ժիրայր Ավանյանի համար առաջարկվող գումարի չափը կարևոր չէ, պարզապես ուզում է հին Երևանի փոքրիկ հատվածը պահպանել, անգամ ճարտարապետների է դիմել, խնդրելով կառուցապատման լուծումներ առաջարկել առանց եղածը քանդելու։
Իրական հանրահիշային չի համար այդ տարված ոչ նախագիծ կա հաստատված, ոչ պատկերացում կա այդ ինչը լինելու։ Սա պարզապես տեղերունում այն, ինչ որ եղել 2005-6 թվականներին, պարզապես քանդում են, որ քանդեն, հետո կորոշեն ինչ են կառուցելու։ Ոմենք առաջարկում ենք, լավ, կա գերակա հանրային շահ, ընդունեք, չգիտենք ինչու կա, բայց լավ, եթե կա, կա։ Մենք առաջարկում ենք նախագիծ, եւ դա քննարկենք, որտեղ եւ դեր շահեր են պաշտպանվում եւ մեր։
Բարդ գործն իր վրա վերցրեց ճարտարապետ Գարեգին Եղոյանը։
Ու ճիշտ ասած, մի քիչ դժվար բան է այդ կարգի մեծ առաջարկություն անելը, որը ոչ մեկին պիտանի չի զուտ քո համար ու շրջապատի համար, ավելի շատ հասարակականը։ Մենք որոշեցինք անենք այդ առաջարկությունը, որովհետև ցույց տանք, որ հնարավոր է ինչ-որ մի ալտերնատիվ մի բան, որով կարելի է լրացնել, ոչ թե քանդել։ Ավելի շուտ այդ ճանապարհը ավելի լավ ճանապարհ է, որովհետև մենք կենսագրությունն ենք քաղաքի պահում։
Նախագծով առաջարկվում է պահպանել ավելի քան 100-ամյա ծածրահարկ տները, ստեղծել զբոսանքների ու սրճարանների համար հանրային տարածք և միայն ետնամասում բարձրահարկ կառուցել։
Ինքը վատ օրգանիզմ չէր ստացվել։ Մի խոսքով, ես մեր առաջարկն էր, միթե լավ թե վատ, այդ ուրիշներ կնայեն։
Պուշկինն Ալբանդյան Աբովյան փողոցների միջանկյալ հատվածի կառուցապատման մանրակերտը առայժմ միջազգային ցուցահանդեսներում է գրավում այցելուների ուշադրությունը։ Երևանում ոչ քաղաքային ազգային իշխանությունները, ոչ էլ կառուցապատողը դրանով դեռ հետաքրքրված չեն։ Պաշտոնյաններից միայն մեկ անգամ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր եկել արվեստանոց առանց խոստումների։
Այդպես հավանեց, բայց ինքը զուսպ էր, այդպես չէր կարող ասել, «Վայ, ո՞ւ ես ինչ եւ այլն», այդպես չի լինում։ Ինքը պետք է չասի այդ հավանել, պետք է չասի իր պաշտոնը, որովհետեւ ըստ երևույթին ինքը տեղյակ է այդ պրոցեսին հողահատկացման, տալու, չգիտեմ ինչի եւ այլն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակվել են Հայաստանի խոշոր հարկատուների վիճակագրական տվյալները, դրանք բավական ուշագրավ են այն առումով, որ պարզվում է պետբյուջեի հարկային մասը 2015 թվականի ամբողջով ինչի կատարվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուները 2015 թվականին ավելի քիչ հարկ են վճարել, ոչ միայն 2014-ի, այլև 2013-ի համեմատ։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն անցած տարի առաջին 1000-ը վճարել է 696.5 միլիարդ դրամ, ինչը 2014-ի նույն ցուցանիշից պակաս է 4 միլիարդով։ Բայց եթե Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունների վճարած հարկերը վերածում ենք դոլարի, անկումը ավելի ակնառու է։ Եվ սա այն պարագայում, երբ դարձյալ ըստ պաշտոնական տվյալների 2009 թվականից հետո Հայաստանում միշտ տնտեսական աճ է եղել։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով սա կարող է երկու բացատրություն ունենալ.
Կամ ստվերայնության գործոնը, ինչպես ասացինք, կա, կամ տնտեսական աճը որևէ կերպ չի ամրապնդում եկամտաստեղծ կամ հարկային տեսանկյունից ավելի հեռանկարային համարվող ոլորտների զարգացման, այսինքն որևէ աղերս չունի իրականության հետ։
Ըստ Մանուկյանի, եթե հաշվի չառնենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից պետբյուջե փոխանցած կանխավճարը եւ Որոտանի համալիրի վճարած անսովոր մեծ հարկը, գրեթե 17 միլիարդ դրամ, ապա պատկերը ավելի մռայլ կդառնա։ Կասկադը առաջին անգամ է խոշորագույն տասնյակում։ 5 տարվա ընթացքում 2010-ից 14 թվականներին Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրը ընդհանուր առմամբ վճարել է 6.6 միլիարդ դրամ հարկ, միջդեռ միայն 2015 թվականին Կասկադը բյուջե է փոխանցել 2.5 անգամ ավելի։ Տնտեսագետը հիշեցրեց, որ անցած տարի համալիրը վաճառվեց ամերիկյան Contour Global ընկերությանը եւ այդ 17 միլիարդն էլ ըստեյության նաև վաճառքից ստացված գումարն է։
Սա նշանակում է, որ այդ գործարքի արժեքը որոշակյորեն նաև արտացոլվել է ստեղ, և այս տեսանկյունից մենք պետք է նշենք նաև, որ իրավիճակը շատ ավելի վատ է, քան իրականությունը, որտեղ այդ ավելի ցածր կլինի բազան, քան եթե զտենք նման կարգի գործարքները, և կոնկրետ Որոտանը ավելի ցածր կլինի, քան ներկայացված թիվը։
Ֆինանսների նախարարության տվյալները վկայում են, որ խոշորագույն ներկրողը Ալեքս Գրիկ ընկերությունը, ով ըստ լրատվամիջոցների Հայաստան մի շարք ապրանքների ներկրման մոնոպոլիստն է եւ կապվում է ազգային ժողովի մեծահարուստ падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ, 2015 թվականին վճարել է 38.1 միլիոն դոլար, ինչը ամենափոքր ցուցանիշն է 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր։ Անկամ այդ ճգնաժամային առաջին տարում 2010 թվականին Ալեքս Գրիգը վճարել էր 6 միլիոն դոլարով ավելի։ 2015-ին 14-ի ամեմատ դոլարով արտահայտված քիչ հարկ են մուծել նաև մյուս խոշոր ներկրողները՝ Նատալի Ֆարմը, Քեթրին Գրուպը եւ այլ ընկերություններ։ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, եթե սա ստվերայնության աճ չէ, ուրեմն ունի մեկ բացատրություն։
Պետք է նաև ուսումնասիրել իրենց հասույթի մակարդակը եւ նաեւ բնեղեն ցուցանիշներով, այսինքն քանի տոննա կամ քանի կիլոգրամ են այդ անվանացանկից արել, եւ ակնհայտ է, որ եթե տոննաներով պակասելա, սա նշանակում է, որ տնտեսական աճի արդյունքում բնակչությունը որևէ կերպ չի զգացել եւ գնալով նվազեցրել է իր, այսպես ասած, սպառումը 2010 թվականից, ի դեպ պետք է սա հիշեցնել։
Եթե խոսենք ընդհանուր հարկերի մասին, ապա կառավարությունը 2015-ին նախատեսվածից ավելի քիչ հարկ է հավաքել։ Անցած տարվա պետբյուջեով նախատեսված էր 1.138 միլիարդ դրամ, հավաքել է 73 միլիարդ դրամով պակաս։ Ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը մոտ 1 շաբաթ առաջ անկեղծացավ, պատճառը սպասվածից ցածր տնտեսական աճն է։
2015 թվականին եկամուտների պլանը թերակատարվեց, հարկային եկամուտների պատճառը հիմնականում բոլորիդ հայտնի է, դա մեր հնային նախատեսված ցուցանիշի ավելի ցածր ցուցանիշներ ունենալն էր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Այսօր բանակի, բայց ոչ միայն բանակի տոնն է, գրում է 168 ժամը մանրամասնելով։ Սահմաններն ավելի արդյունավետ պաշտպանելու համար բանակը պետք է ունենա նաև հզոր թիկունք, որն առաջին հերթին ապահովում է ճկուն և համարժեք արտաքին քաղաքականությամբ։ Հայաստանի պարագայում, սակայն հերթի կարծիքով, արտաքին քաղաքականության ճկունությունն ու ընդհանրապես ամեն ինչը սկսվում և ավարտվում է այնտեղ, որտեղ հանդիպում է Ռուսաստանի շահին, իսկ այդ շահը Հայաստանին հետապնդում և պարտադրվում է ամենուրեք։ Ու այս պայմաններում հայոց բանակը ստիպված է միայնակ դիմակայել, նույն այդ ռուսական շահից բխող ադրբեջանական հարձակումներին, առանց արտաքին քաղաքական թիկունքային աջակցության։ Բանակի օրվան է անդրադարձել նաև ժամանակը։ Մի բան կասկածից վեր է, հայկական բանակը ներկայումս հանդիսանում է հայկական պետականության այն բաստիոնը, որի վրա են գտնվում ինքնիշխանության երևի թե վերջին քարերը։ Սակայն այս ամենը ոչ թե լրացուցիչ պատճառ են հայկական զինուժը պաթետիկ ճառերով և կենացներով ողողելու համար, այլ հակառակը՝ լրջորեն հավաքականորեն քննելու և հասկանալու համար, թե որքանով է դրամաբանական, որ պատերազմում հաղթանակից հետո հայկական պետականությունը 2 տասնամյակ անց հայտնվելու էր մի իրավիճակում, երբ ինքնիշխանության թելը պահելու էր միայն բանակը։ Դա ժամանակի կարծիքով նշանակում է, որ ձախողվել են պետական մյուս ինստիտուտները, որոնք այսօր ամեն մեկը պետք է իր տեղում և իր դերում գտնվելով հանդիսանար պետականության հենասյուն և բեռը չթողներ զինված ուժերի վրա։ Որքան էլ նախարարը պնդի, թե իրենք առաջնորդվում են բժշկական հետազոտություններով և վիճակահանությամբ են զինվորներին բաշխում ըստ զորամասերի, ակնհայտ է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների փողատերերի զավակները սահմանի վրա չեն ծառայում, գրում է հրապարակը, ընդգծելով. Դրա համար հատուկ վիճակագրություն և ուսումնասիրություններ պետք չեն։ Մինչդեռ թերթի գնահատման պետությունը մի դեր ունի, հավասար պայմաններ ապահովել իր բոլոր քաղաքացիների համար, նաև հատուկ արտոնություններ չսահմանել պետական աշխատասենյակներում նստած անձանց ու նրանց ժառանգների համար։ Ժողովուրդը գրել է քվեարկության էլեկտրոնային համակարգներ դնելով իշխանությունները ցանկանում են ստանալ մի իրավիճակ, որ մարդիկ վախից կամավոր քվեարկ են իրենց օգտին, ինչպես հայտնի է գրել է թերթը։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացիների այն ստվար հատվածը, որը աշխատում է որևէ հաստատությունում, հոգեբանորեն վախենում է իշխանություններին հակադրվել, մտածելով, թե ընտրական գործընթացն ինչ-որ կերպ վերահսկվում է։ Այս իրավիճակում էլեկտրոնային քվեարկության անցնելու տարբերակը ժողովրդի գնահատմամբ գտնված ելք է։ Մարդիկ այլևս կասկած չեն ունենա, որ իրենց քվեարկությունը վերահսկվում է, արդյունքում պետական ծառայողները կամ ինչ-որ կերպ իշխանություններից կախում ունեցող ընտրողները ինքնակամ իշխանությունների օգտին կքվեարկեն և Հայաստանում կլինեն ազատ ու թափանցիկ ընտրություններ։ Հայկական ժամանակը եզրակացրել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակությանը ձայնի իրավունքից զրկելու համար նախորդին Ստրասբուրգում ընդունված հակահայ բանաձևում մեծ տեղ է թողնված, որն ադրբեջանական պատվիրակությունն առաջիկայում թերևս մեծ ջանասիրությամբ կօգտագործի։ Դատելով բանաձևի տապալման առնչությամբ ադրբեջանի զանգվածային լրատվամիջոցների հիստերիկ արձագանքից, պաշտոնական Բաքուն նոր գրոհ է կազմակերպելու Հայաստանի դեմ։ Թերթը գրում է, թե նման մտավախություն ունեն մեր պատվիրակության անդամները։ Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ բանաձևի 8-րդ կետում խստորեն դատապարտելով Հայաստանի պատվիրակության և իշխանությունների կողմից համագործակցության բացակայությունը զեկույցի պատրաստման գործում, վեհաժողովը համարում է, որ նման պահվածքը անհամատեղելի է Եվրոպայի խորհրդի լիիրավ անդամ հանդիսացող երկրի պարտավորությունների և հանձնառությունների հետ։ Վեհաժողովը կդիտարկի, թե ինչ միջոցները պետք ձեռնարկել այս և նման այլ դեպքերում, որոնք կարող են ծագել խորհրդարանականների պաշտոնավարման ժամկետում։ Բանաձևում զետեղված ձևակերպումը մեջբերել է հայկական ժամանակը։
Այսօր ավարտվեց մեր ծրագիրը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրն էր վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավուշ Սուփլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Կան մոյս մինը դգադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգեպմը ռադիո տավուշ ուպլեպիս Սոմխուրիս համսախորը։ Ռադիո տավուշ ուպլեպա, դկենի մեկ զուրի 28 սահատիս գան մոլովաշի, ինտերնեջի։ Մոյս մինը դը ծայիկիտը չույնի պրոգրամեվի �
Ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
You said problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Adriatic Sea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side.
Be yourself.